Protams, ir arī suņi, kas nedzīvo iekštelpās, kas dzīvo ārā, pagalmā vai voljēros. Tad suņus arī jāpavēro, ja viņam ir bail, būtu jāpiedāvā viņam iespēja paslēpties kaut kur, vai nu ielaist mājās, vai nu šķūnī, kūtī kaut kur, kur tas dzīvnieks varētu arī noslēpties. Jo, diemžēl, parkoņu nedēļas laikā ļoti daudzi suņi aizmuk, savainojās, vai tīpaši dzīvnieki, kas ir pie ķēdēm, piemēram, vai voljēros, mēģinot lekt pāri, mēģinot mukt prom, un daudzi suņi arī iet bojā, diemžēl, vai arī pazūd uz visiem laikiem, un īpašnieki vairs nespēja viņus atrast. Un runājot par to pazūšanu, protams, ka jāmēģina darīt visu, lai dzīvnieks nepazūd, lai viņš ir drošība, bet jā, tā ir gadījies, noteikti ir jāatcerās, ka suņa drošībai vajadzētu vienmēr būt virsū kaklasiksni, pie kuras ir piestiprināts žetons ar īpašnieka kontaktiem, kā arī visiem suņiem ir jābūt mikročipētiem un jāpārliecinās, ka tava suņa mikročips ir reģistrēts lauksaimniecības datu centrā.